Přátelé, já vás všechny ještě jednou zase také srdečně zdravím. Rád vidím vaše skoro tváře, oči. Některý váhám, jestli kdo to vlastně je. Tak se omlouvám za případné nedorozumění. Navážu na tu poslední píseň. Mistře, které přikázání v zákoně je největší? On mu řekl: miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Milí přátelé, letos, pokud jsem to dobře spočítal, tak si připomínáme 75 let konce druhé světové války. Zároveň dnes budeme otvírat konec Janova evangelia. Budeme dnes číst jeho v podstatě poslední příběh. A oba ty konce mají cosi společné. A to je zrada. Druhá světová válka byla v úvodu i v průběhu plná zrady. Ať už to byla mnichovská zrada spáchaná Británii, Francii, Itálii na Československu, zrada Hitlera se Stalinem na Polsku, zrada Hitlera na Stalinovi a jeho Sovětském svazu, a tak bychom mohli pokračovat dál velmi dlouho, co všecko zlého se tam stalo. Co je vlastně podstatou zrady? Jenom vyslovení toho slova vzbuzuje silné negativní emoce. Je to narušení smlouvy, dohody, očekávání. Někdy si ani neuvědomujeme, jak jsou ty naše vztahy protkány nejrůznějšími smlouvami a dohodami. Od těch velmi formálních, třeba smlouva na dodávku elektřiny, přes ty formálně vztahové, jako manželská smlouva, až po ty neformální, dokonce nevyřčené. Nejrůznější očekávání, že nás někdo blízký neopustí v těžké chvíli. No a ať jsou ty dohody velké či malé, sepsané nebo ty nevyřčené, to nedodržení vždy nějak poškozuje, ničí životy a vztahy. Během druhé světové války zahynulo celkem 72 milionů lidí. A nakonec nenávist jako důsledek zrady dostoupila v dějinách snad vrcholu. Je vůbec možné zradu napravit, vyřešit? Tak dnes se dostáváme do posledního janovského setkání Ježíše se svými učedníky. Ti po dlouhé noci na lodi, kdy nic neulovili, na pokyn koho si z břehu házejí sítě napravo a vytahují 153 ryb. Ten někdo je sám jejich mistr a oni spolu snídají. A poté proběhne poslední rozhovor Ježíše s Petrem, který nám byl tedy Janem zaznamenán. A otevřeme spolu 21. kapitolu Janova evangelia, budeme číst od 15. verše. Jan, 21. kapitola, od 15. verše. Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde? Odpověděl mu: ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu: pas mé beránky. A zeptal se ho podruhé: Šimone, synu Janův, miluješ mě? Odpověděl: ano, pane, ty víš, že tě mám rád. A řekl mu: buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho potřetí: Šimone, synu Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Amen, amen, pravím tobě. Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil si kam si chtěl, ale až zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal, následujme. Miluješ mě? Připomeňme, že tenhle ten text, tuto událost předcházejí ještě jiné velikonoční události, které byly provázeny s radou minimálně tedy dvou učedníků na svému mistrovi, Petrovi a Judášovi, a samozřejmě to vztahujeme na všechny, kteří utekli. No nejprve Judáš zradil za 30 stříbrných a poté Petr třikrát zapřel svůj vztah s Kristem. A všichni učedníci, jak čteme, Krista opustili. Judáš v lítosti nad svou zradou spáchal sebevraždu a Petr alespoň zůstal se zbytkem učedníků a dočkal se vzkříšení svého zrazeného přítele a mistra. No a tak se dostáváme tedy do posledního, zřejmě poslednímu osobnímu rozhovoru na této zemi Petra a Ježíše tváří v tvář. A můžeme vidět, jak Bůh sám pracuje se zradou svých nejbližších. No dokážeme si představit nejrůznější příběh takového rozhovoru. Ježíš by se mohl ptát, proč si mě zradil? Zapřel, proč všichni utekli? Mohl by se rozpovídat o tom, jak to všechno prožil, jak to bylo těžké. Nic z toho nezazní. No nevím, jak vy, ale já vždycky mám v tom konfliktu tendenci vysvětlovat tu svoji bolest. Ježíš nic takového nedělal. Jeho otázky, vlastně jedna otázka směřuje k jádru věci. Miluješ mě? Všechno ostatní leží stranou. Tak podívejme se společně na tu klíčovou otázku. Všiml jsem si, že v tom českém překladu tam dvakrát zaznívá z úst Ježíše otázka miluješ mě a jednou máš mě rád. Petrova odpověď je vždy mám tě rád. Proč tak to? To miluje, že překladem slovesa v jeho základu je agape, tedy láska boží, ta bezpodmínečná milující láska, ta nekonečná. A po této lásce se Ježíš ptá v prvních dvou otázkách. A Petr vždy odpovídá slovem majícím v základu slovo filia, tedy láska bratrská, přátelská. A tyto dvě lásky jsou v novém zákoně někdy volně zaměňovány. Ale tady jsou vloženy do jediného krátkého textu, řekl bych, záměrně. Domnívám se a cítím to s Petrem, že bych na Ježíšovu otázku asi nedokázal vlastně odpovědět jinak. Petr se zkušeností se sebou samým nedokázal odpovědět Ježíši s horlivostí, jako měl před Velikonocemi. Už věděl, že jeho láska nemá ten božský rozměr a nekonečnost. A tak snad s vědomím svého selhání odpovídá Ježíši vždy, ano, mám tě rád. Petr poznal, že jeho láska má své hranice. Není to ta božská, nekonečná. Ježíš tou třetí otázkou přistupuje na Petrovu řeč a sám použije to, máš mě rád. Jakoby akceptoval i tu naši lidskou nedokonalou lásku. A tak to vypadá, že Bůh přijímá i nedokonalého člověka s jeho nedokonalostí a omezením. A tomu se říká milost. No, proč ta otázka zaznívá třikrát? Těch důvodů můžeme najít i více. V Petrově životě totiž zazněla jiná otázka třikrát. Ta otázka zazněla tu noc, kdy Ježíš byl zatčen, Petr byl tázán, jestli patří k Ježíši. On zapřel třikrát svůj vztah s Kristem. A tak snad proto ta Kristova otázka po lásce v tuto chvíli zaznívá třikrát. A je cítit, že Petr si tuto spojitost uvědomuje. Je zarmoucený. Čteme tady najednou o Petrových emocích. Ty emoce nám někdy napovídají, jak to s námi opravdu je. Petr je smutný za sebe. On nezapírá svou vinu, nevymlouvá se na okolnosti, nevysvětluje. Opět kolikrát mám tendenci vysvětlovat, proč jsem tohle a tamto neudělal, proč jsem tohle pokazil. Ono je dobré si to uvědomit. Objektivní příčiny z nás ovšem nesnímají vinu za bolest, kterou někdy šíříme kolem sebe. A myslím si, že i to přijetí vlastní viny je u Petra klíčový moment. Ještě jeden výklad toho, proč třikrát. V tom Petrově příběhu se mi ozývají tři časová období. Minulost, to je Petrova trojí zrada a potřeba vyrovnat se s ní. A to první, o čem jsme mluvili, je přijetí vlastní viny a vlastní zodpovědnosti za hřích. Ale tady to nemůže skončit. To by vlastně bylo zničující. Pokud by nevedla cesta dál, tak to raději popírej svoji vinu. A všichni víme, že nějakou dobu to popírání viny funguje. Ale nevyřeší. Takže cesta ale musí jít dál. A v tom křesťanském prostředí je jeden nástroj, který docela často v našem duchovním životě používáme. A zdá se mi, že Kristus zde právě tento nástroj používá. Tím nástrojem je vyznání. Vyznáváme své hříchy, vyznáváme svou víru. A v tuto chvíli je Petr vyzván, aby vyznal paradoxně, tedy ne své viny, ale aby vyznal svou lásku. No, vidíme, že v tom Božím království má slovo klíčový význam. Slovem byly stvořeny světy, slovo se stalo tělem. A v Božím království se slovo děje. I stalo se slovo Hospodinovo. A Petr je v tuto chvíli vyzván, aby se vyslovil a žil svůj vztah s Kristem. Pokud by slovo jen zaznělo, ale nestalo se, pak zrada zůstává zradou. Je potřeba připomenout, že z Petra se nestal beze zbytku dokonalý člověk. A čteme o jeho přešlapech, o jeho selhání. Bohu díky za to, protože tak bychom v tom jeho stopí mohli zabalit, že? Ale Petr se nestal dokonalý. Přesto se s Petrem počítá. No a tak se Petr srovnává se svou vinou s tím, že vyznává a také žije, usiluje o život plný lásky k Bohu. Zrada se dá napravit pouze žitou láskou z obou stran. Bohu díky, že on je ten Bůh, je ten první, kdo k nám přichází v okamžiku naší vlastní zrady. Takže to je to první, to je ta minulost, kterou tam vidím v Petrově životě. Přítomnost. To přítomné bytostné spolubytí s Kristem, tady a teď, ty a já, no oni tam sedí a jsou spolu. A přítomnost je klíčová, klíčový čas života. My totiž žijeme pouze v přítomnosti. Lásku nelze ponechat v minulosti, nebo ji přesunout na to magické potom. To spolubytí člověka a Boha můžeme vnímat v nejrůznějších významech, jako mystické prožívání přítomnosti Ducha Svatého, prožívání zvláštního Božího pokoje nebo i zármutku, tak jak to prožívá Petr. A nebo je to přítomné setkání s Kristem v lidem, které Bůh člověku nám do cesty dá. Tak jak o tom hovoří třeba matka Tereza, která říká, že se Krista dotýká, když pečuje o toho nejchudšího člověka. Pro Petrovi se tato přítomnost zmocňuje právě této výzvy. Pas mé beránky. Buď pastýřem mých ovcí. Dal jsem ti tady a teď do života lidi, aby se mi o ně postaral. To je jasná náplň přítomnosti. milovat Krista, který znamená také milovat člověka. A tím první, které nám Bůh dal do našeho života, je rodina. Tím nejbližší, ta naše pokrevní rodina. Je to naše zborová rodina. Jeden verš, 1. Timotovi 5.8. Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Někdy si člověk říká, proč zrovna rodina? Mít rád cizí lidi je o tolik jednodušší, že? Nejlepší jsou děti v Africe. To je snadné je mít rád. Člověk by ty klacky doma, že někdy přerazil. Ale děti v Africe, to je. A to ani nemluvím o tom, jak veselé to někdy musí mít naše děti s námi rodiči. Vzdálenost zdánlivě zlepšuje vztahy. A proto někdy utíkáme do práce, do koníčků, garáží, abychom spolu nemuseli být tak blízko. A jistě je vhodná nějaká vyváženost ve vztahu. A připomeňme si, že Kristus se svými učeníky prošel vším, včetně selhání a zrady. A vypadá to, že takové dobře zpracovaná zrada přináší to největší upevnění jejich vztahu. Tak, milí přátelé, neopouštějme se ani partneři, ani rodiče, ani děti rodiče, protože ani bratři a sestry, ne, protože, jak se říkalo, vaší rodině každý někdy zvolí i táta. Ano, i já. A možná je čas si to přiznat. No a nakonec mi v tom zní i věci budoucí. Pro Petra zaznívá těžké proroctví. Takže mě miluješ to, že budeš milovat i své, bude znamenat, že se nevyhneš kříži. Vlastně to nedávno, co jsme byli spolu s přáteli na jednom takovém setkání s jedním vzácným člověkem a on nám pověděl, že ten, kdo se vydá cestou lásky, bylo to velmi příjemné setkání, podotýkám, že ten, kdo se vydá cestou lásky, cestou Kristovou, tak nakonec dojde ke kříži. Občas to zmiňuji, nebo možná často to zmiňuji, jsem si toho vědomý. Ale celý ten Kristův příběh, celý ten příběh Nového zákona nás znovu a znovu vrací k lásce na kříži zjevené. Já jsem zjistil, že to je něco, co mě vlastně paradoxně nakonec povzbuzuje. A k tomu vlastně míří poslední dvě slova. Následujme. Následovat Krista znamená mimo jiné dvě věci. Ta první, že dojdeme ke kříži, o tom jsme mluvili, a ještě jedna věc. Když někoho následujeme, tak to znamená, že jsme si najednou blízko. Zažil jsem mnoho cest po horách, kdy jsme měli průvodce, nebo kdy jsme neměli průvodce. A byl to obrovský rozdíl v jistotě. V konce jsme neměli průvodce, který jednu holku, kterou bolely kolena, tak ji nesl. A to bylo tak jasné připomenutí, jasný obraz toho, jaký je Bůh. A co to znamená, když jej následujeme. Kristus nás ve následování a to mimo jiné znamená, že on bude stále s námi a my s ním. A je láska je nakonec jediná záruka, že to je těžké, nějak budeme schopni zvládnout. Ať už to bude naše vlastní vina, kříž, nebo péče o ty, které nám svěřil. Klíčová otázka na závěr. Miluješ mě? Říká Kristus. Zdá se mi, že tohle je klíčová otázka našich životů. Zvláště pak pro chvíle, kdy jsme se lhali. Bohu díky, že tohle je první otázka, která následuje po naší zradě. Tak učme se žít s touto otázkou, učme se na ní odpovídat celým životem. Ve vztahu k Bohu i ve vztahu k lidem. Ve vztahu k minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Tak k tomu nám dopomáhá náš Pán. Amen. Amen.